Καλημέρα κύριε Διαμαντόπουλε.
Κύριε Χατζηνικολάου, ευχαριστώ για την γενναιόδορη κριτική σας και για την πρόσκληση.
Ξεκινώ αμέσως. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό βιβλίο, δεν πρέπει να λείπει από καμία βιβλιοθήκη. Το λέω και το πιστεύω ακράδαντα. Θέλω ξεκινώντας να μας πείτε γιατί αποφασίσατε να γράψετε για τη συγκεκριμένη περίοδο, γιατί αποφασίσατε να γράψετε για τη δίκη των έξι και τι μηνύματα μπορεί να στείλει η ιστορία της δίκης των έξι αυτής της περίοδου για τη σημερινή περίοδο του ελληνισμού.
Είναι γεγονός ότι μπαίνουμε στο καλοκαίρι των εθνικών μνημών, των εθνικών αναμνήσεων, θέλω να πιστεύω του αναστοχασμού, της κριτικής και ενδεχομένως της αυτοκριτικής ματιάς μας πάνω στο παρελθόν. Ωστόσο είναι γεγονός ότι κάποια από τα στοιχεία που οδήγησαν σε εκείνη τη δραματική περίοδο, σε εκείνο τη φοβερή εθνική καταστροφή και το δικαστικό δράμα που λειτουργήσε σαν η επίστεψή της και είχε στοιχεία δικαστικού κανιβαλισμού, έχει στοιχεία που δεν έχουν εκλείψει από τον Εθνικό Δημόσιο Βίο. Υπήρχε τρομακτικός διχασμός, φανατισμός και αντιμετώπιση, διαχρονική αντιμετώπιση των αλόγνωμων, των αντίπαλων ως ξενοκίνη των εθνικών προδοτών. Υπήρξε ακραίος κομματικός πατριωτισμός.
Ο αντίπαλος ήταν προδότης.
Εξορισμού διαχρονικά και πιστοποιημένα. Με τη βούλα και απέναντι στον προδότη υπάρχουν τα παρακολουθήματα. Ήταν ανεκτή η βία, ήταν ανεκτή η τρομοκρατία, ήταν ανεκτές οι διώξεις. Γι' αυτό δεν μπορούσαμε να έχουμε και ουσιαστική δημοκρατία εκείνη την περίοδο. Αν μπορώ να πω έτσι, κάθε μία από τις δύο εντός εισαγωγικών προδοτικές παρατάξεις έβλεπε να αποκτά και νομική και ποινική απαξία η ιδιότητά της όταν βρισκόταν στην αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση ήταν πάντα υποδιωγμό είτε από το επίσημο κράτος περίοδου Βενιζέλου είτε από παρακράτος. Τώρα και σήμερα, ειδικά το 2012, υπήρξαν ανάλογα φαινόμενα, αλλά υπήρξε και ένα άλλο στοιχείο με το οποίο υπάρχουν αναλογίες. Υπήρξε και τότε ένας ανταγωνισμός μαξιμαλισμού και εθνικοπλειοδοσιών από τις δύο παρατάξεις, που μετά το 1921 ήταν αυτοκαταστροφικό, γιατί παρενέβαιναν οι ξένες δυνάμεις συμβατικά και η Ελληνική Βουλή ομόφωνα. Δηλαδή και με την άποψη της βενιζελικής αντιπολίτευσης απέρριπτε κάθε διαμεσολάβηση, έλεγε ότι η συνθήκη των Σευρών αποτελεί το ελάχιστο των εθνικών δικαίων και ενεπλάκη, μάλλον είχε εμπλακεί από το 1919 από το Βενιζέλο, σε μια περιπέτεια, πολλοί την είπαν τυχοδιοκτική, άλλοι την είπαν αδιέξοδη. Τα αδιέξοδά της είχε πολύ έγκαιρα αναδείξει με μια μνημειωδώς προφητική μελέτη ο Ιωάννης Μεταξάς τότε, αλλά τη συνέχισαν και τη βενιζελική σε ένα περιβάλλον διεθνοπολιτικό που είχε επιδεινωθεί με μεγαλύτερη αφέλεια και με μεγαλύτερη ευτέλεια προς την κοινή γνώμη. Μην τους πούν ότι υπολείπονται σε πατριωτισμό, παρά το γεγονός ότι ο Βενιζέλος μόνος, κόντρα και ο ίδιος στην παράταξή του, από το 1921 είχε ανακρούσει πρίμνα και εσάλπιζε την εθνική αναδίπλωση, τον πραγματισμό και τον συμβιβασμό. Τώρα όλα αυτά, η αφέλεια, η ευτέλεια, το περιβές απέναντι στη δημόσια γνώμη, τους καθιστούσε προδότες, όπως έλεγε το κατηγορητήριο που συνέδεξε ο στρατηγός Πάγκαλος, εκπροθέσεως και εκουσίως προσκάλεσαν τον εθνικιστικό τουρκικό στρατό να καταλάβει εδάφη του βασιλείου. Αυτό ήταν ο νομικός κανιβαλισμός. Και αν δούμε και άλλα στοιχεία πιο λεπτομεριακά, πλέον παίρνει μια απίστευτη, ένα στίγμα στον νομικό πολιτισμό, αρκεί να σας πω ότι το βασικό στοιχείο του κατηγορητηρίου με το οποίο εκτελέστηκε όλη η πολιτική ηγεσία της εποχής δεν είναι ότι έκανε δημοψήφισμα για να φέρει το γερμανόφιλο βασιλιά Κωνσταντίνο, ότι προκήρυξε δημοψήφισμα στρέφοντας τους νικητές του πολέμου εναντίον μας, είναι ότι 24 ώρα πριν γίνει το δημοψήφισμα, οι πρεσβευτές των ξένων δυνάμεων επέδωσαν νότα στην κυβέρνηση που έλεγαν να το αναβάλλετε και δεν το ανέβαλαν. αλλά οι 7 από τις 8 καταδικαστέντες για τη δίκη των 6 στην πραγματικότητα ήταν δίκη των 8. Απλώς οι 2 καταδικάστηκαν ισόβια. Λοιπόν, οι 7 από τις 8 καταδικαστέντες δεν ήταν υπουργοί στην κυβέρνηση εκείνη και έκρινε το παραπεμπτικό βούλευμα που είχε συντάξει ο στρατηγός Πάγκαλος με 2 συνταγματάρχους ότι έχουν και αναδρομική ευθύνη, αφού εκ των υστέρων ανέλαβαν υπουργεία, ήταν υπεύθυνοι για αυτό που έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση.
Απίθανα πράγματα.
Είναι απίθανα και μόνο το βαθύ μίσος και αντιμετώπιση των αλόγνωμων ως προδοτώντα δικαιολογία αυτά. Αλλά δεν πρέπει να είμαστε... παρακαλώ.
Η δίκη των 6, που είναι ένα κορυφαίο σημείο εθνικού διχασμού, είναι η κορύφωση του εθνικού διχασμού, έφερε μετασεισμούς στη συνέχεια, έφερε και άλλους διχασμούς στην πολιτική μας ζωή στη συνέχεια.
Όλες οι αναταράξεις και όλες οι αναθερμάσεις, οι αναφλέξεις του εθνικού διχασμού συνδέονταν με τη δίκη των 6 και με προσωπικότητες που είχαν σχέση με αυτές. Είτε ο Βενιζέλος αργότερα έκανε γερουσιαστές ή υπουργούς πρόσωπα που ήταν πάνω στην έδρα της δίκης των 6, ήταν αυτοί που καταδίκασαν. Είτε προήγαγε σε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου έναν τον μόνο προερχόμενο του δικαστικού σώματος δικαστή που ήταν εισαγγελέα στη δίκη των 6. Όλα αυτά προκάλεσαν τεράστια αναθέρμανση και αν θέλετε αυτός ο κύκλος του αίματος ολοκληρώθηκε 13 χρόνια μετά όταν εκτελέστηκαν από την αντιβενιζελική παράταξη οι 2 παράγοντες που είχαν πάει μάρτυρες κατηγορίας στη δίκη των 6. Ο κύκλος του αίματος δεν έκλεινε ποτέ, αλλά ειδικά για τη δίκη των 6 δεν πρέπει να δούμε που υπήρχαν και τα πολιτικά κίνητρα να υπάρξει ένας κατευνασμός, ένας εξυλασμός, να ικανοποιηθούν οι πρόσφυγες ενδεχομένως για να ψηφίσουν τους στρατιωτικούς, γιατί τότε μόνον επιτράπει σε ενεργεία στρατιωτικούς να εκλέγονται και βουλευτές. Υπήρχε όμως και η προσωπική διοκτική μανία του στρατηγού Πάγκαλου, ο οποίος 2 φορές το 1912, 10 χρόνια πριν, στον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο, είχε δει τον στρατηγό τον τεταγματάρχη Χατζιανέστη να προτείνει την παραπομπή του σε στρατοδικείο. Τη μία ως εγκληματίας πολέμου.
Για τους βιασμούς τότε των μουσουλμανίδων.
Και γιατί συγκάλυψε βιασμούς, αλλά πολύ περισσότερο γιατί εκτέλεσε ένα ολόκληρο χωριό του Τουρκαλβανών με το ίδιο ακριβώς σκεπτικό με το οποίο οι Γερμανοί κατακτητές έκαναν τόσες εκτελέσεις στην Κρήτη και ειδικά στην Κάβδανο, ότι το δίκαιο του πολέμου δεν επιτρέπει σε αμάχους να μετέχουν σε εχθροπραξίες. Τότε λοιπόν ο Χατζιανέστης είχε κινήσει γη και ουρανό για να παραπεθεί στρατοδικείο Πάγκαλος. Τον έσωσε ο αρχιστράτηγος διάδοχος Κωνσταντίνος. Αλλά η μνήμη και η μνηστικακία είχε μείνει και εκδηλώθηκε στη δίκη των 6.
Μάλιστα. Ακόμη και επιφυλάξεις για την ψυχική ισορροπία του προεδρεύοντος στο δικαστήριο διατυπώνεται στο βιβλίο σε κάποιο σημείο.
Ναι, τυχαίνει να είχα ένα προσωπικό βίωμα, κύριε Χατζηνικολάου. Όταν ήμουν νεαρός ερευνητής, είχα γιατρό έναν υπέροχο άνθρωπο, τον υφηγητή καρδιολογίας και παθολογίας, τον Σπύρο τον Γαρζόνη, ο οποίος όταν έμαθε πως έγραφα για εκείνη την περίοδο και τότε, μου είπε ότι στα νιάτα του κουράζε τον πρόεδρο του στρατοδικείου, τον στρατηγό Οθονέο, ο οποίος του έλεγε έπρεπε να τους καταδικάσουμε σε θάνατο γιατί ερχόντουσαν πνεύματα στον ύπνο μου και μου έλεγε ότι πρέπει να χυθεί το αίμα τους. Και μάλιστα στο βιβλίο αυτό που είχα την καλοσύνη να φέρετε εμφανίζω και ένα μοναδική ιστορικής αξίας ντοκουμέντο, το ιδιόγραφο σημείωμα που έστειλε σε έναν δημοσιογράφο, τον Σπύρο Βοβολίνη, ο στρατηγός Οθονέος, δεκαετίες μετά την εκτέλεση, που είχε ακόμη το πάθος, το μίσος και την εμπάθεια να γράφει, έπρεπε να τη φυκιστούν όχι μία αλλά χίλιες φορές ο καθένας. Δεκαετίες μετά, επαναλαμβάνω.
Τώρα, το μήνυμα είναι αυτό που είπατε και στην κυριακάτικη συνέντευξή σας που διάβασα, να μην επαναληφθούν τα τραγικά λάθη του χθες. Αυτό είναι το μήνυμα.
Να μην υπάρχει μαξιμαλισμός, μήτε στον κομματικό πατριωτισμό, να βλέπουμε τον άλλον ως αλόγνωμο, ως διαφωνούντα, ενδεχομένως ως φάλλοντα, αλλά ποτέ ως συνειδητά υποκινούμενο από τη διάθεση να βλάψει τη ματρίδα, διότι αυτό είναι κόντρα στη λογική της πολιτικής. Οι πολιτικοί αναπτύσσονται πολιτικά όταν ευεργετούν την πατρίδα, ενδεχομένως δεν έχουν την ευθυκρισία να βρουν πάντα τα σωστά μέτρα, αλλά δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως προδότες. Ως αφελείς, ναι, και δεύτερον, πρέπει να έχουμε και έναν πραγματισμό στην εξωτερική μας πολιτική. Γιατί πολλές φορές ο καλοπροαίρετος μαξιμαλισμός οδήγησε σε τέρατα. Και επιτρέψουμε να πω επί τη ευκαιρία και κάτι ακόμη, μιας και μιλήσαμε και για εθνική αυτογνωσία και για εθνικό στοχασμό, είναι ευκαιρία να καταλάβουμε ότι κανένα έθνος, κανένας λαός, κανένα συλλογικό υποκείμενο δεν υπήρξε διαχρονικά πάντα αθώο. Δεν υπήρξε ποτέ πάντα στο ρόλο μόνο του θύματος. Οι ρόλοι των θητών και των θυμάτων εναλλάσσοντας τα διαχρονικά υποκείμενα, και αυτό το δείχνει όλη η ιστορία, όχι μόνο της Ελλάδας, όχι μόνο της Τουρκίας, Γερμανίας, της Γαλλίας, κάθε χώρας και κάθε συλλογικού υποκειμένου.
Ευχαριστώ θερμά τον το δάσκαλο, τον καθηγητή της πολιτικής επιστήμης και εξαιρετικό, ξαναλέω, συγγραφέα, τον κύριο Θανάση Διαμαντόπουλο.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Το βιβλίο «Η δίκη των έξι, ο εθνικός διχασμός και η κορύφωσή του» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο. Θα βρείτε και φωτογραφικό υλικό της εποχής, επίκαιρο και ενδιαφέρον ακόμη και σήμερα, καθώς τα μηνύματα που στέλνει το βιβλίο αυτό είναι μηνύματα που μπορούμε και πρέπει να τα αξιοποιήσουμε και στη σημερινή συγκυρία. Εύχομαι να βρεθεί σε όλες τις ελληνικές βιβλιοθήκες, κύριε Διαμαντόπουλε, το βιβλίο
μιας σας. Και είχατε την καλοσύνη να πείτε όλα αυτά, αλλά και να αφαιρθείτε στη σχέση δασκάλου μαθητή που είχαμε, να πω κι εγώ στον αέρα για πρώτη φορά ότι όταν ήσασταν 18 ετών πρωτοετής φοιτητής, όχι απλώς ξεχωρίζατε, αλλά ένας συναδελφός μου έλεγε αυτός θα γίνει αύριο υπουργός. Δεν έγινε υπουργός ο
Χατζηνικολάου. Δόξα τω Θεώ, το γλίτωσα
αυτό. Αλλά υπήρξε εποχή που εγγραφόταν η Ελλάδα του Χατζηνικολάου. Σας ευχαριστώ για όλη σας αυτή τη διαδρομή που μου επιτρέπει και εμένα να καμαρώνω στο πρόσωπό σας έναν παλιό χαρισματικό μου μαθητή.
Με συγκινείτε, δάσκαλε. Καλημέρα, ναι, σας ευχαριστώ,
ναι,
πάρα
ναι,
πολύ.
Καλά. Καλημέρα. Καλημέρα, γεια σας.